Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Beniese gebed op Rosestad 100.6, het is jou oggend godsdienst en vanoggend het ons weer vir pastoor Neville Goodchild aan die woord.
Goeiemôre Enrico, lekker om saam met julle te wees en welkom aan al ons gaste, Rosestad, ons oggend godsdiensttyd. Ek vertrou jy het jou Bybel saam en nabij, miskien kan jy saam met blaai intussen na Hebreërs 10 toe. Ons tekstgedeelte kom vanoggend uit Hebreërs 10, is nadat ons so 2 dae stilgestaan het by Habakuk 3, in die bekende gedeelte wat sê dat hy maak my voete soos die van 'n hert en hy laat my tree op my hoogtes. Hebreërs 10 vanaf vers 34 tot 39 in die ou Afrikaanse vertaling klink so. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar omdat julle weet dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. want julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dan sê om onttrek het my siel geen welbehae aan hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons eers saam. Vader, dankie dat ons uit die woord kan lees en in die gees by u kan hoor. Dankie dat u hoorbaar in ons gemoed met ons praat, as u hierdie daarvoor. Ons bid dat u ons geloof sal versterk, dat u sal inspraak lewer in ons geloofsgroei en ons geestelike groei en dat ons op ons hoë plekke van uitdagings sal groei beleef, vorentoe sal beweeg in die naam van Jesus. Amen. Nou, luisteraar, ons gesels oor geestelike groei hierdie week. En die gedeelte wat ek pas vir jou gelees het, bevestig dat selfs in tye waarin ons beproeving deurgaan, is Paulus wat ons dink aan die woord is hierso in Hebreërs, selfs in tye van beproeving is daar vir ons 'n rede om vas te hou aan wat ons glo en vorentoe te beweeg. Inteendeel, Paulus gaan so ver om te sê dat God geen behaag het daarin as ons onttrek of terugstaan of onvrymoedig raak in tye waarin ons beproef word nie. Dis juist in daardie tye wat God ons baie naby aan hom soek en hom ons sekerlik innooi ook om nader te staan. Want Paulus beskryf hier in 'n kort gedeelte sy eie frustrasie en sy eie omstandighede. Hy praat van boeie. Hy is uit die aard van die saak hier in 'n tyd wat hy in gevangenis is, wat hy meer as eenmaal in sy lewe beleef het. En dan praat hy ook onmiddellik van gelowiges wat sy brief lees, sy eie verlies. Hy sê, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. So julle besef dat ek in boeie was en deur 'n moeilike seisoen is en julle self het al verliese beleef en julle dit met blydskap aanvaar. En dan begin hy hierdie realiteit beskryf in gelowiges se lewens wat so dikwels die rede is dat gelowiges ophou groei, ophou die pad stap, selfs van tyd tot tyd hulle rug keer op die geloof. Omdat iemand ons probeer oortuig het of verkeerd gekommunikeer het dat Christenskap beteken dit gaan net goed met jou. En dit is glad in die Nuwe Testament se boodskap nie. Maar hy sê omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Die fokus met ander woorde is nie die realiteite wat ons hierin vaskyk nie. Dis in wese ook nie wat geloof is nie, want Hebreërs 11 vers 1 sê geloof fokus op die dinge wat voor ons is. Ons leef asof ons daar binne-in is, maar dis iets wat voorlê. Ons het 'n ewige en 'n blywende hoop. So julle weet dat julle in julleself 'n beter en 'n blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Nou, ek dink hier kom ons by die kruks uit van wat ek vanoggend heen stuur. Ons het vroeër in die week ook 'n bietjie daaroor gesels en ons het gesê dat vrymoedigheid is hierdie kragtige beweging wat ons nie behoort te mis nie. Sonder vrymoedigheid gaan ons beslis nie vorentoe nie. Ons 'n bietjie gesels oor Jeremia se belewenis, een of ander wond wat Jeremia beleef het in Jeremia 15 vers 18 en hy struikel met die idee dat hy verwond is of 'n verlies beleef of benadeel is op een of ander manier en hy reflekteer dit in sy verhouding met God na God toe en hy bevraagteken die Here se getrouheid. Ons onthou daardie antwoord in Jeremia 15 wat sê Jeremia, raak ontslaaf van jou suspisies oor my getrouheid, dan sal ek jou weer kan gebruik. En Paulus kom baie sterk hier in wanneer hy vir ons in Hebreërs leer dat die krag van ons geestelike behoud en dit wat ons vorentoe laat beur is juis ons vrymoedigheid. Nou, die uitnodiging aan Habakuk was gewees dat ons vorentoe sal beweeg in ons plekke van, en ek herhaal dit soos ek het gister vir jou gegee het, in ons plekke van moeilikheid, ons plekke van swaar kry, ons plekke van verantwoordelikheid. Dis die areas waarin mense las dra, waarin mense voel of besef, ek is onder druk, emosioneel, miskien geestelik ook. En dan begin ons omstandighede bevraagteken, eventueel bevraagteken ons God uit ons omstandighede en ons begin twyfel en suspicious raak oor God se getrouheid. Dis geestelike struikelblokke. Hoe ons geestelike struikelblokke hanteer, met ander woorde onsself in die regte habitat vir geestelike groei sit, is deur dood eenvoudig drie vrae te antwoord vir onsself. Nommer 1, waarvan is ek oortuig? Is ek oortuig en vul ek my gedagtes en my denkpatrone met die regte waarheid aangaande God? Is ek oortuig daarvan dat ek God nie kan vertrou nie, of bly ek oortuig daarvan dat God goed is en nie sleg kan word nie? My omstandighede kan met ander woorde nooit God definieer nie. Ek dink hierdie is 'n belangrike les vir gelowiges. Iets om voor oë te hou en naby te hou sodat ons dit sal onthou in moeilike omstandighede. Geen omstandigheid kan God definieer nie. Ek wil dit herhaal, geen omstandigheid kan God definieer nie. God definieer altyd ons omstandighede. Dis andersom, ons het die kar voor die perde gaan inspan en geen wonder ons sien soveel skade in ons geestelike groei en ons geestelike lewens nie. Ons dink ons omstandighede bewys iets van God. Maar God definieer ons omstandighede. Dit beteken dat in ons omgewing, in ons landbouomgewing hier, wat ons so smag na reën, dat die feit dat dit reën nie God goed maak nie. Alhoewel ons die Here die eer gee en dankie sê vir reën, maak die feit dat dit sou reën God nie beter nie. En die teenoorgestelde is net so waar, wanneer dit nie reën nie, is God nog steeds goed. Wat dit beteken is dat omstandighede God nooit definieer nie. God definieer ons omstandighede. En dit beteken dat ek eintlik vry is van 'n groot las in my geestelike lewe, dat ek wanneer dit sleg gaan, wanneer dit droog is, wanneer dit nie goed gaan met my besigheid nie, wanneer my verhoudings nie uitwerk soos ek vertrou dit gaan uitwerk nie, steeds kan oortuig wees dat God goed is en dat God my slegte omstandighede kan belyn en kan definieer sodat ek perspektief kan kry op wat ek beleef. Die tweede vraag wat ons moet antwoord om seker te maak ons geestelike habitat is reg is, met wie en met wat is ek omring? Met wie deel ek my tyd? Waar bevind ek myself meeste van die tyd? Is ek intentioneel in my geestelike blootstelling of het ek myself geestelik gaan isoleer? Smag ek geestelike groei en verlang ek na 'n dieper verhouding met God, maar ek kom nie in 'n omgewing waar mense wat 'n dieper verhouding met God beleef en uitleef saam met my kan kuier of beleggings in my lewe kan maak nie. Ek isoleer myself dood eenvoudig van die insette in my lewe. Van daardie rede maak die woord ook moeite om ons te leer dat ons moet die byeenkomste eer. Ons moet daar wees, met ander woorde, sommer in eenvoudig Afrikaans. Nou, ons moet uithang saam met mense wat eenders denkend is. Ons moet onsself omring met mense wat dieselfde dink en dieselfde geloos ons aangaande God. So eenvoudig, waar bevind jy jouself as jy voel jy stag meer geestelik? En hier is die laaste een, waarmee hou ek my besig? Neem ek deel op een of ander manier in my persoonlike lewe aan my geestelike groei. Ek wil met jou drie idees deel en dit is baie eenvoudige gedagtes, maar elementêre en kragtige plekke wat ek myself kan gaan positioneer om seker te maak dat ek geestelik vorentoe beweeg in hierdie seisoen, hier aan die begin van die jaar. Die eerste voorstel is dat jy sal deelneem aan jou eie geestelike groei deur jouself in die woord van die Here te bevind. Tyd te spandeer in die woord van die Here. Die woord van die Here in Psalm 1 vers 1 tot 3 sê welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, met ander woorde, kyk met wie jy jouself omring en nie staan in die weg van die sondaars nie. Kyk waar jy jouself bevind en nie sit in die kring van die spotters nie. Maak seker dat jy die regte inspraak in jou lewe kry. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Sy vrugte gee op die regte tyd waarvan die blare nooit sal verwelk nie. En alles wat hy doen, doen hy voorspoedig. Een van die vertalings gebruik die woord suksesvol daar. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig of suksesvol uit. Ons groei, ons toekoms, ons hoop, lê in die feit dat ons seker maak dat ons geestelike habitat van so aard is dat ons kan groei. Ken die woord. Dit is 'n vaste fondasie om op te bou. Lees die woord, dit bring diepte in jou geestelike lewe. Beskerm jou van misleiding, geef jou krag teen versoeking en dit maak die stem van die gees helder in ons lewens. Die tweede voorstel is gebed. Die woord van die Here sê in 1 Tessalonisense 5, bid sonder ophou. Moet net dood eenvoudig nooit ophou bid nie. Maak van alles 'n gebedsaak. Enige bekommernis, enige gedagte, enige iets waaroor jy jouself ophou, enige iets wat jou gemoed beïnvloed, dinge wat jou konfronteer, dinge wat jy moet konfronteer, bid sonder ophou. Om in 'n kultuur te kom, in 'n gewoonte te kom in ons lewens om oor alles te bid, verander ons wese. Dit draai ons na God se wil toe en dit onderdruk die vlees se natuur. Gebed is eenvoudig 'n kragtige instelling in gelowiges se lewens. 'n Laaste voorstel gaan oor wat ons in Engels sou noem fellowship, die gemeenskap van gelowiges in Afrikaans. Miskien klink die term vir jou vreemd, maar dit gaan doodeenvoudig oor die mense wat ons onsself mee oorring. Die woord sê in Hebreërs 10:25, laat ons die onderlinge byeenkoms, met ander woorde die geleenthede om by mekaar te kom as gelowiges, nie versuim soos sommige die gewoontheid om te doen nie. Maar laat ons mekaar vermaan, dit beteken nie raas nie, dit beteken aanmoedig, en dit des te meer na mate die dag van die Here nader kom. Met ander woorde, soos die dag, die datum, die tyd wat God sal terugkeer na sy mense toe nader kom, is ons veronderstel om toenemend meer tyd te spandeer saam met mede gelowiges. Dis Hebreërs 10 vers 25. Jy sien, wanneer gelowiges by mekaar kom, kry ons 'n mate van verantwoordbaarheid oor ons eie geestelike lewens teenoor ander mense, Ons word ook bemoedig en ons geestelike vriendskappe word gegroei. Ek sluit af met die laaste gedagte. Alles wat ek met jou gedeel het die afgelope 2 dae en vandag is gebou op een beginsel, 'n baie sterk en 'n belangrike beginsel vir ons om geestelik nooit te stagneer, onsself te verskoon of een kant te gaan staan wanneer dit kom by geestelike deelname en groei nie. En dis die term vrymoedigheid. Jy sien, in Christus leef ek in die voordeel van genade. In Christus staan ek in genade en in genade is die gunstigste plek vir my geestelike groei en deelname. In die plek van genade kan ek asemhaal, suurstof kry na al die oordeel en die diskwalifikasies wat ek beleef het onder die wet. En in godsdienst, jy sien, godsdienstigheid, wetisisme, die oudtestamentiese manier, smoor ons. Dit het geestelike groei op soveel maniere geëlimineer en laat stagneer. En Jesus kom en hy sê, as jy moeg en klaar met godsdienst, hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg is en oorlaai is, en hy praat spesifiek van godsdienstigheid, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Een van die mooi vertalings sê, dat hy ons innooi in die spasies van sy genade in, in 'n plek wat ons vry kan wees en diep asem kan haal, sonder die rus. Hier is die laaste gedagte uit Efesiërs, in wie ons die vrymoedigheid het, en die toegang het, met vertroue deur die geloof in hom. Paulus leer ons in Efesiërs, dat ons vrymoedigheid vir ons toegang gee, tot God. 2 Korintiërs 3, terwyl ons sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. En dan oulaas Hebreërs 10, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nooit weg nie. Geliefdes, kom ons gaan soek die Here, elke oomblik in elke facet van ons lewens en al die realiteite wat ons mee gekonfronteer is, met groot vrymoedigheid, sodat ons harte ons nie sal veroordeel, volgens 1 Johannes 3 nie, want ons het groot vrymoedigheid teenoor God. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons met groot vrymoedigheid in elke realiteit, in elke omstandigheid, in elke seisoen van ons lewens na u toe kan kom. En of ons seisoen opskrif oor dit het, wat sê, ek is geestelik vervalle, of ek het God verlaat, of ek het my eie pad gekies, of ek het verdwaal, of ek het in 'n plek beland wat ek nooit besef het, ek in stap nie. Here, dat ons met groot vrymoedigheid na u toe sal terugkom, u hand sal vat, sal versoen met die Here, en sal beleef dat u seuns en die dogters by mekaar maak en na by u hou. Dankie vir die vrymoedigheid wat ons kan hê om aan die tafel te kom sit, in die huishouding te wees, deel te wees van die koninkryk van die Here, sonder veroordeling van enige aard. In Jesus se naam. Amen.